Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Għall-aħħar programm aħna l-Ewropa tal-2021 l-akida mikol intikom merħba u nil-qam jgħaj minnu fiħ l-Mendi Falzo nil-kamp eżekuttiv ta' Servizzi Ewropej f'Malta. L-Aġenzija, jekk nista' nsejħilha hekk li hija l-għoddu l-għenija tal-informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea f'Malta. Mendi korreġini jekk qed ta' tajjeb jew inkella hemm xi ħaġa xi żid magħha din.
Tajjeb, tajjeb, kif qatt tajjeb inti kit Servizzi Ewropej f'Malta hija dik l-Aġenzija Governattiva li għandha jiena ngħid tliet funzjonijiet partikolari, dik li tinforma dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Unjoni Ewropea, dak li jissapportja ġifieri fejn aħna hemmhekk qed nagħtu l-assistenza fejn jidħlu fondi Ewropej, illum il-ġurnata qed nofru anke l-assistenza meta wieħed ikun ha il-flus, ġifieri rċieva għal-fondi Ewropej mhux biss qed ngħinuh biex japplika għal-fondi Ewropej imma anke biex jimplementa l-proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea. U rol li ħolli nagħmlu aħna huwa dak li ninvolvu diversi partijiet forsthom il-korpi kostitwiti, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi biex jipparteċipaw fid-dialogu diskussjoni dwar dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Unjoni Ewropea. Kif nafu llum l-Unjoni Ewropea tmisma diversi oqsma, ġifieri nħarsu lej l-ambjent, id-dinja digitali, tibdil fil-klima, is-saħħa, l-edukazzjoni, ġbi dawn huma kollha temi li tmismahom l-Unjoni Ewropea. U allura aħna nkunu qegħdin hemm biex ikun hemm din id-diskussjoni, id-dialogu biex naraw illi l-leġislazzjoni li tkun għaddejja fuq livell Ewropew u l-impatt li di jista' jkollha fuq iċ-ċittadini tagħna tkun waħda li tirrifletti l-bżonnijiet taċ-ċittadini li fl-aħħar mill-aħħar hija biex indejbu l-ħajja tan-nies. Tista' tgħid.
X'inhu l-livell ta' partiċipazzjoni li qed taraw ċittadini Maltini meta titkellmu fuq kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Għax ovvjament kif taf tajjeb ħafna fil-kumplament tal-Unjoni Ewropea hemm ċertu passività, hemm ċertu ngħidu l-apatija wkoll jew anke fatig dwar mhux biss dwar l-Unjoni Ewropea, kważi kważi anke dwar ġrajiet kurrenti. M'intom x'inhi l-esperjenza li qed tinnutaw?
L-esperjenza tagħna jgħidu prattikament turjal statistika, ġifieri meta wieħed ħares pereżempju l-Eurobarometru, il-Maltin huma dejjem intaq quddiem tal-iktar nies li huma interessati jkunu jafu aktar dwar l-Unjoni Ewropea u anki aktar dwar id-drittijiet tagħhom bħala ċittadini. Ġifieri meta tikkumpara ma' pajjiżi oħra, ma' stati membri oħra, iċ-ċittadini Maltin huma wieħed mill-iktar popli li tista' tgħid interessati dwar xi jkun qed jiġri fuq livell Ewropew. Infatti bħalissa wkoll tajjeb insemmu għaddejja din l-inizjattiva l-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. U dan ħolqu pjattaforma fejn bażikament kulħadd kull ċittadin huwa mistieden biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea. U proprju fuq din il-pjattaforma il-Maltin meta wieħed jikkompara anke mill-livell ta' daqs huma l-iktar attivi fuq din il-pjattaforma. Ġifieri meta tara din il-pjattaforma tara li l-Maltin huma l-iktar li taw opinjonijiet u qasmu l-idejat tagħhom dwar xi jixtiequ mill-Unjoni Ewropea. U allura żgur li naħseb l-interess tal-Maltin fejn għandu x'jaqsam mal-Unjoni Ewropea huwa hemmhekk. U għalkemm issajna numru ta' snin msieħba fl-Unjoni Ewropea, naħseb li l-interess għadu ħaj ħafna.
Semmejt din il-pjattaforma, tajjeb nerġa' nfakkar il-dawk li tiżegguna li hija futureeu.europa.eu fejn hemmhekk tista' tidħol tagħmel is-suġġerimenti tiegħek dwar x'tip ta' Ewropa tixtieq. Immanka b'mod tanġibli fuq kwistjonijiet varji mill-ambjent, it-teknoloġija, suġġetti li jolqtuk fil-ħajja tiegħek ta' kuljum li inti tista' tressaqgħu mill-qudiem biex jiġu konsidrati f'din id-diskussjoni wiesa' l-Unjoni Ewropea bdiet fl-2021 u li issa għandha tilħaq il-qofol tagħha f'nofs l-2022 meta mbagħad l-Unjoni Ewropea wara l-konsultazzjoni kollha fosthom anke dak li kontu qed tikkontribwixxu għalih intom bħala Servizzi Ewropej f'Malta għax naf li m'għandi intom kontu wadkom u naħseb ittippjanaw li tkomplu għaddejjin billi torganizzaw jew tikkoordinaw inizjattivi biex tresqu liċ-ċittadini u anke msieħba soċjali u korpi kostitwiti biex jgħidu tagħhom u jresqu l-qudiem x'inhuma l-ħsibijiet tagħhom fuq il-futur tal-Ewropa.
Iva, kif semmejt tajjeb inti kit matul dawn l-aħħar xhur Servizzi Ewropej f'Malta konna waħda minn dawk l-aġenziji flimkien anki ma' diversi dipartimenti governattivi li ngħatajna responsabilta li nippromovu l-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa f'Malta. U kif semmejt tajjeb inti matul dawn l-aħħar xhur ġbrid il-konferenza ġiet imnedija f'Mejju li għadda u matul dawn l-aħħar xhur konna qed nagħmlu diversi attivitajiet. Ġifieri diversi laqat ta' dialogu ta' fejn dibatti fejn laqajna nies differenti minn areas differenti tista' tgħid biex jagħtu jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea. U fix-xhur li ġejjin sa nkunu qed inkomplu nagħmlu dan, ġifieri sakemm fl-aħħar l-idea tagħna hija li niġbru dawn l-idea kollha li qed ikunu qed jitressqu qed nisimgħu dwarhom f'dawn il-laqat li qed norganizzaw biex inħejju jgħidu isu rapport li jiġbor fih dawn l-idea li aħna nkunu mbagħad nistgħu nippreżentaw fuq livell Ewropew. Xi ħaġa oħra wkoll li qed issir minaħħa tagħna jiena flimkien anki mal-Ministru responsabbli mid-dialogu soċjali Carmela Bella qed nipparteċipaw f'dawk is-sessjonijiet li qed jgħidulhom il-plenarji. Ġifieri dan kull numru ta' xhur qed jitħejjew dawn il-plenarji fejn qed ilaqgħu fuq minn 400 parteċipant minn madwar l-Ewropa kollha li huma rappreżentanti taċ-ċittadini mill-Parlamenti Nazzjonali, mill-Parlament Ewropew, ministri, rappreżentanti taċ-ċittadini u flimkien qed nippruvaw niġbru dal ħsibijiet kollha. Apparti minn hekk hemm dawk li qed jissejħulhom is-citizens panels fejn l-Unjoni Ewropea għażlet numru ta' ċittadini, ġifieri mingħajr anki dawk li forsi mhux neċessarjament issoltu jinteressom.
Jiena f'ċittadini Malti li rċevew telefonata u bla mistenni spiċċaw Dublin jew il-Polonja.
Eżatt, però dawk in-nies stess illum il-ġurnata ta' tkellimhom jaqsmu l-esperjenza tagħhom kemm kienet esperjenza sabiħa u edukattiva, ġifieri jien kelli l-opportunità nkellem xi ftit minnhom u tiskanta ġifieri kemm kienet esperjenza sabiħa, ġifieri daw ma kinux qabel involuti jew forsi qas jinteressom. U spiċċaw kif qed tgħid inti madwar mejda jiddiskutu ma' ċittadini oħra mill-istess bl-istess background sort of iddiskutew suġġetti importanti ħafna l-Unjoni Ewropea u li ħaj jiffurmaw il-futur tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri dan qed nitkellmu fuq is-saltna tad-dritt, qed nitkellmu fuq drittijiet ċivili, qed nitkellmu fuq it-tibdil fil-klima li żgur huwa wieħed minn dawk is-soġġetti li qed jinħassu qed jolqot il kulħadd. Ġifieri di hemm din id-diskussjoni għaddejha kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. Fejn in-nies qegħdin jiġu inkoraġuti biex ikun hemm din id-diskussjoni ħajja dwar x'futur nixtiequ mill-Unjoni Ewropea.
Ħafna drabi naħseb li sfida li jkollok inti fir-rwol li għandek immanka organizzazzjonijiet oħrajn relatati mal-Unjoni Ewropea, anke lokalment fosthom ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew, dawn li msieħba kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu u jippruvaw jikkomunikaw dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea. L-isfida tkun li tikkomunika b'mod li jifhmek kulħadd dak li tkun qed tagħmel l-Unjoni Ewropea. Din qed tarawha bħala sfida jew inkella qed tarawha li qed tonqos fis-sens li isma' tkun aktar faċli għax in-nies qed jirnexxilhom jifhmu aktar, qed isegwu aktar jew inkella dejjem qed tkun sfida għattela din.
Eħe, jina naħseb hija aktar sfida. Hija sfida kif għattajjeb inti għall-fatt li anki qed illum il-ġurnata qed nitkellmu fuq suġġetti li iktar meta jgħaddi żmien iktar qed isiru tekniċi ħafna. Allura huwa ħafna iktar diffiċli biex tispjegahom b'mod sempliċi.
Per l-artificial intelligence.
Eżatt, jiġifieri, kultant nibda titfixkeli jekk fimtix inti, jaħseb u ara kemm ħasmur hemm barra u tikkomunika. Jiġifieri dik hija waħda mill-isfidi li qed niltaqgħu magħha. Apparti minn hekk ukoll hija xi ħaġa li qisha tinħossu, hemm dik iċ-ċertu sens ta' għajja. Jiġifieri li n-nies qed jisimgħu ħafna informazzjoni, tieħdu ħafna informazzjoni minn sorsi differenti fuq ħafna suġġetti differenti, u allura tkun iktar diffiċli biex tattira l-attenzjoni u dak li jkun jieqaf u jisimgħu dwar dak xi għandu xi jgħidlu. U naħseb sfida oħra li qed naraw, jekk mhux sa nispjegaw kif dan kollu li qed jiġri, dawn il-liġijiet, dawn id-direttivi jaffettwaw liċ-ċittadin mod dirett lilu personal fi ħajja tiegħu, ħatkun diffiċli ħafna biex dak li jkun jifhem x'inhi din l-Unjoni Ewropea. Jiġri din hija diskors nużaw dejjem, ħafna drabi titkellmu l-Unjoni Ewropea, naħsbu Brussell, naraw dawk il-bini kbir u sabiħ bil-binadar, imma fil-verità l-Unjoni Ewropea waħna. Aħna parti mill-Unjoni Ewropea, aħna nagħmlu l-Unjoni Ewropea. Jiġifieri naħseb hija sfida dejjem, però dejjem aħna naraw l-opportunità li hemm fiha li nippruvaw nissimplifikaw kemm jista' jkun, illum il-ġurnata anke qed nippruvaw niffukaw naqr iktar. Ġifieri mhux nippruvaw nolqtu kollox is-suġġetti kollha x'hija impossibbli. Ġifieri tipprova tiffoka iktar anke qed nippruvaw nagħmlu dawn il-laqgħat pereżempju ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni mal-partijiet li jħossuhom li vera taffettwhom mod dirett. Għax inti hemmhekk ikollok diskussjoni interessanti fejn kulħadd qed jifhem u jagħti l-ħsibijiet tiegħu. U dik hija l-opportunità li naraw biex inkomplu inwaslu u nxerdu l-informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea.
Issa għandna l-opportunità mendi li issa wasalna fl-aħħar programm ta' din is-sena u meta jiġri kull sena jisek tagħti ħarsa ngħid anke inti naħseb fix-xogħol tiegħek tgħid isma' ħanara kif kienet din is-sena għall-aġenzija li mmexxi, ħanara kważi kull organizzazzjoni kull ħadd jagħmel, toħu stokk ta' x'kienet u tipprova ma tirrepetix l-iżbalji li possibilment tkun għamilt matul is-sena preċedenti. Għall-Unjoni Ewropea kieku jkolli nistaqsik kif rajta din is-sena. Fis-sens ovvjament kien hemm l-isfida tal-pandemija li baqgħet magħna, iż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija li mistennija teqpa' magħna, diffikultajiet fit-trasport riżultat anke ta' kwistjonijiet kummerċjali, trade wars bejn diversi pajjiżi differenti li affettwaw lill-Unjoni Ewropea wkoll. Id-dipendenza sa ċertu punt relatata mal-enerġija fuq ir-Russja u pajjiżi ġirien. Imma kien hemm affarijiet oħrajn pożittivi li ftit nitkellmu dwarhom, pereżempju li stajna nivvjaġġaw, ħalli għalhekk ma tantx nistgħu nivvjaġġaw issa bil-vaċċin, biċ-ċertifikat tal-vaċċin li nħoloq f'ħakkatajn il-pajjiżi kollha naqdu flimkien, li ordnajna t-tilqim flimkien. U li possibilment aħna bħala Maltin jaf kien ikolna sfida akbar biex nirċievu t-tilqim u nkunu l-ewwel fl-Ewropa u fid-dinja kważi li tlaqqamna aktar minn 90%. Jiġifieri affarijiet pozittivi hemm li xi kultant ma nsemmuhomx biżejjed naħseb jiena, ġifieri inti kull ikollok tħares dejha din is-sena u tagħmel ftit analiżi x'aħsibijiet jgħadulek minn moħħok.
Jiena naqbel ħafna miegħek kif meta tajt li kultant meta naħsbu fl-Unjoni Ewropea dejjem fin-negattiv, dejjem il-problemi nsemmu u kultant anke naqbdu ma dawk li forsi jkunu għadhom laqsu ma liġijiet proposti li jkunu naqra kemm xejn jkun lok ħafna nisbu opinjonijiet differenti u naqbdu magħhom u ninsew l-affarijiet l-oħra. Jiena żgur meta nħares li din is-sena naħseb l-iktar waħda mill-ikbar sfidi li kien hemm żgur kienet il-pandemija, ġifieri il-pandemija naħseb komplet tiddomina ix-xogħol tagħna kif naħdmu aħna imma wkoll x'dak li kienet jiġi fl-Unjoni Ewropea. U inti semmejt żewġ punti tajbin, ġifieri kien hemm il-koordinazzjoni li kien hemm anke fejn jidħol il-vaċċin, iċ-ċertifikat tal-vaċċin, anke l-fatt li sar dak li seħ il-joint procurement, ġifieri fejn ma kienx hemm kull pajjiż jinnegozja l-pakkett tiegħu jiena ngħidu hekk mal-kumpaniji farmaceutiċi imma kienet l-Unjoni Ewropea flimkien li naħseb dik sweet tajjeb ħafna. Xi ħaġa oħra wkoll li kien rajt pożittiv ħafna kien dak li jissejjaħ l-RRP, Recovery and Resilience Fund. Ġifieri dak kien naħseb eżempju ċar ta' fejn l-Unjoni Ewropea meta ħasset illi ħajkun hemm problemi mhux biss qed infaċċaw sfidi relatati mas-saħħa imma anke relatati mal-ekonomiji. Irrid nafu lkoll il-pandemija mhux biss kellha impatt dirett fuq is-saħħa tan-nies imma anke fuq l-ekonomiji fejn bażikament kellek numru ta' nies li tilfu l-impjieg tagħhom, ekonomiji, setturi sħaħ li waqfu kompletament. U naħseb dan il-programm ta' fondi kien rekord anke għall-Unjoni Ewropea, soltu meta jkunu qed jiġu negozjati dawn it-tip ta' pakketti finanzjari jieħdu snin biex jiġi hemm hemm qbil. Naħseb dan kien wieħed eżempju ċar ta' fejn kien hemm qbil bejn l-istati membri kollha fejn kien hemm prattikament inġabru dawn il-fondi, jgħidulu inġabru dawn il-fondi fej prattikament issa bdew jitqasmu f'kull stat membru biex l-ekonomija tibda tirkupra u kull ekonomija ta' kull pajis tal-Unjoni Ewropea jibda l-irkupru tiegħu. Xi ħaġa oħra wkoll li naħseb kienet jiddomina ħafna kienet dak il-Green Deal, ġifieri t-tibdil fil-klima. Żgur li din sena komplet il-drive jena jidu lajek tal-Unjoni Ewropea biex ikun hemm din it-tranzizzjoni ħadra li qed li b'xi mod jew ieħor ħadd affettwa l-kulħadd mill-intrapriża għal aħna kif ngħixu, aħna kif nikkonsmaw l-affarijiet tagħna, ġifier kif nivvjaġġaw. Ġifieri dan huwa suġġett li żgur ħajkompli beda ma bedix dis-sena, ma naħseb dis-sena
kien hemm
eżatt l-intensifikazzjoni tiegħu. Però żgur ħankomplu naraw fis-snin li ħajiddomina tista' tgħid l-aġenda tal-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin. Il-konferenza tal-futur dwar Ewropa li ġiġa tkellimna dwarha naħseb dik kienet ukoll inizjattiva li kienet waħda mill-prijoritajiet tal-President Ursula von der Leyen u li qabdet din is-sena u issa hopefully narawha tiġi konkluża s-sena d-dieħla. Jiġifieri mbagħad jekk inħares li l-ħidma tagħna tal-Aġenzija naħseb dik kienet daw kienu l-iktar punt li ngħid eħejva minna komplejna din il-ħidma intensiva anke din is-sena kienet sena partikolari għalina għaliex f'Marzu dak li qabel konna kien hemm il-bidla fl-isem. Jiġri għal numru ta' snin aħna konna l-Musek fej kulħadd kien jafna bħala l-Musek. U f'Marzu kienet ittieħdet id-deċiżjoni li hemm bżonn li l-isem tal-Aġenzija jirrifletti iktar x'nagħmlu aħna fiex fil-ħidma tagħna ta' kuljum u għalhekk servizzi Ewropej f'Malta. Jiġifieri naħseb din is-sena dik kienet waħda mill-ikbar sfidi, ma naħseb l-ikbar opportunità li kellna li nkomplu niġġeddu matul dawn ix-xhur u anke fix-xhur li ġejjin biex inkomplu fl-aħħar mill-aħħar inwasslu l-Unjoni Ewropea aktar viċin iċ-ċittadini.
Semmejt il-kelma niġġeddu dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea jew tipprova tagħmel bil-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. Imma ma xtaqx inħalli għaddej dak li qed inti m'għandi rigward l-aġilità ta' l-Unjoni Ewropea li tirreaġixxi għall-isfidi li jkollha quddiemha. U din ħafna drabi fis-snin li mgħoddija l-Unjoni Ewropea kif qed tajjeb ħafna inti kienet tiġi kritikata li ma tkunx għaġli biżejjed li tirrispondi għad-diffikultajiet li qed jesperjenzaw fil-bliet u l-irħula madwar l-Unjoni Ewropea iċ-ċittadini. U fil-pandemija rajna shift. Taħseb li kienet id-direzzjoni differenti nħadet it-mexxija tal-Kummissjoni Ewropea? X'kienu il-fatturi u l-lenin li taħseb li waslu biex il-Kummissjoni Ewropea tkun aktar aġri, tkun aktar dinamika biex verament twieġeb u tqum għall-okkażjoni li tindirizza d-diffikultajiet tal-ċittadini?
Li kollok t-mexxija tajba dejjem huwa xi ħaġa pożittiva. Ġifieri dejjem hemm dik il-tim, il-persuna li jmexxi l-aġenda l qudiem huwa tajjeb, però mhux biżejjed. Jiena naħseb il-pandemija fejn is-soltu jkollok suġġetti fejn ikollok opinjonijiet, aħna ngħidulhom opinjonijiet jew ħsibijiet jew pożizzjonijiet differenti minn stati membri fejn tidħol il-pandemija naħseb żgur li kulħadd kien fuq l-istess situazzjoni. U allura kienet forsi iktar faċli biex wieħed jilħaq kompromess u jwittitri l-qudiem biex ikun il-proċess jaġġel iktar. Ġifieri naħseb dik kienet li għamlet id-differenza meta wieħed iqabbel ma' kif ikun hemm l-aġir tal-Unjoni Ewropea f'suġġetti oħra. Ma nixtieqx nisem nieħax dejjem kważi tasal hemmhekk, imma l-immigrazzjoni hija dak is-suġġett li tant hemm ġifieri opinjonijiet differenti, tant hemm pożizzjonijiet differenti minn stati membri li hemm dejjem dan id-dewmien sabiex fl-aħħar naslu għal kompromess u biex naslu għal soluzzjoni ċara u konkreta għal din l-isfida. Ġifieri naħseb dik jiena nara l-iktar raġuni għalfejn din id-darba kien hemm iktar għaġla jena jgħidu hekk biex naslu għal kompromess u biex naslu għal deċiżjoni, għax nerġa' ngħid, meta nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea hija magħmula mill-rappreżentanti jena jgħidu hekk ta' 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri dan bażikament meta inti jkollok apparti li jkun hemm id-diskussjonijiet għaddejjin fil-Parlament Ewropew, fil-Kunsil tal-Ministri għandek il-Ministri responsabbli f'dik l-erja li jkun qed jiġi diskussa ta' kull pajjiż. Jiġifieri meta ma jkunx hemm ħafna drabi qbil hija x'ikun hemm daw l-interessi differenti tal-istati differenti li qed jiġu madwar mejda waħda biex jaqslu għal kompromess u biex jaqslu għal deċiżjoni. Ġifieri il-Kummissjoni Ewropea ma tieħu l-ebda deċiżjoni. Il-Kummissjoni Ewropea hija dik l-istituzzjoni li hija ngħidu titfa' id-dokument fuq il-mejda, il-proposta, u mbagħad sta ħafna drabilhom il-ġurnata kif ġiet il-proċess il-Parlament Ewropew u l-Kunsill li jiddeċidu flimkien illi jieħdu id-deċiżjoni ta' fejn ħa tkun sejra u x'forma ħa tieħu dik il-proposta. Jiġifieri naħseb żgur illi din darba rajna forsi din id-bidla minħabba l-fatt li żgur kull stat membru kien qed jaffaċċja sfidi kbar fejn tidħol il-pandemija.
Kif jgħidu l-Ingliżi, kulħadd kien on the same boat.
Exactly.
Kulħadd kien fuq l-istess kien qed jaffaċċja l-istess diffikultajiet. Xtaqt li fl-aħħar ftit minuti m'għandi nħarsu lejn l-2023, tajna ħarsa fuq lejn l-2021 ovvjament, kif semmejt inti tranzizzjoni doppja għall-futur tal-Ewropa, il-pandemija dawk baqgħu jiddominaw. Imma taħseb li dawn ħejqgħu l-kwistjonijiet ewlenin jew inkella l-prioritajiet politiċi tal-Kummissjoni Ewropea u tal-istituzzjonijiet l-oħrajn matul is-sena d-dieħla?
Dawk u oħrajn, ġifieri żgur li tintemm il-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa ħa tkun waħda mill-prioritajiet, għax hemm sa jiena ngħid meta tintemm din l-inizjattiva ħa tibda l-vera sfida, għaliex issa wieħed irid jara x'sa nagħmlu b'dawn l-opinjonijiet u l-idejat kollha. Ġifieri tajjeb li tisma' u tajjeb li tiġbor l-idejat, imissa żgur xi ħaġa li rajna matul dawn l-aħħar xhur li qed jgħidulna ta' spiss iċ-ċittadin huwa sa jiġribihom daw l-idejat. Ġifieri naħseb dik hija ħa tkun waħda mill-ikbar sfidi tal-Unjoni Ewropea għas-sena d-dieħla biex twitti t-triq ta' x'sa nagħmlu b'dawn l-idejat. Żgur kif semmejt inti fejn hemm il-tranzizzjoni ħadra u diġitali ħaj komplu jiddominaw l-aġenda tal-Unjoni Ewropea fid-diskussjonijiet. Issa ħa nibdew nidħlu fil-qofol tal-leġiżlazzjoni, ġifieri mossa nibqgħu kien fuq il-Green Deal biss, issa ħanibdew nidħlu x'inhuma l-proposti konkreti li ħajwaslu biex vera jkollna il-Green Deal. Xi ħaġa wkoll li naħseb ħa naraw is-sena d-dieħla hija fejn nibdew naraw l-implementazzjoni ta' dawn tal-budget, jiġifieri kemm f'dan il-fond ta' rkupru li kien hemm u anki il-budget tal-Unjoni Ewropea li jkun hemm kull seba' snin. Jiġifieri fejn hemmhekk ħanibdew naraw il-programmi ġodda, ħanibdew naraw opportunitajiet ġodda l-organizzazzjonijiet biex jkunu jistgħu japplikaw għalihom u l-ħidma tkompli minn f'diversi setturi oħra, l-immigrazzjoni, ġifieri għandek kif semmejt ġiġa digitali, ġifieri r-riċerka u ħa tkun ukoll is-Sena Ewropea żgħażagħ, ġifieri dik hija Dik hija wkoll ħadd tkun priorità naħseb għall-Unjoni.
Dik kienet xi ħaġa li semmejt għall-ewwel darba jidhir li Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea waqt diskors l-istat tal-Unjoni, l-State of the Union, f'Settembru li għadda jidhir li mbagħad kien hemm bil fil-Parlament Ewropew u ovvjament anke fil-Kunsill li din tkun is-sena taż-żgħażagħ. Tkun is-sena taż-żgħażagħ għax fil-ħsieb tal-Kummissjoni Ewropea u issa ovvjament tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali żgħażagħ kienu fost l-aktar li ntlaqtu ħażin minn din il-pandemija għax kif nafu ż-żożija u wieħed mill-isbaħ perjodi tal-ħajja imma ġim tappan, imfixkel, imħarbat bil-pandemija. U għal daqstant tixtieq li l-Unjoni Ewropea tagħti aktar attenzjoni liż-żgħażagħ f'kull deċiżjoni li tieħu tul l-2022, imma mhux biss tkun biss il-bidu liż-żgħażagħ ikunu verament parti integrali mill-proġett Ewropew. Xtaqt insaqsik ukoll m'għandi rigward l-għajnuna lill-organizzazzjoni ta' x'naf li intom barra li tgħaddu l-informazzjoni, tippruvaw tkunu dak il-pont bejn soċjetà ċivili, korpi kostitwiti u l-istituzzjonijiet l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea biex tgħaddu l-informazzjoni. Imma intom tassistu b'mod tanġibbli lill-organizzazzjonijiet Maltin biex jippruvaw jiksbu l-fondi mhux biss fil-proċess ta' qabel missa kifet li fil-bidu kienet aħbar għalija anka wara. Hemm xi setturi partikolari li qed tiffukaw fuqhom jew areas partikolari jew
aħna l-għajnuna tagħna tingħata l-organizzazzjonijiet mis-soċjetà ċivili prattikament il-korpi kostitwiti anke nagħtu wkoll għajnuna mill-kunsilli lokali u anke entitajiet pubbliċi. L-għajnuna tagħna hija tkopri prattikament kull fond tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri aħna bażikament nibdew mill-proċess li wieħed jiġi għandna b'idea ħafna drabi tkun idea. Naraw kif din l-idea tista' tiġi ffinanzjata mill-kwalunkwe programm, ġifieri meta nitkellmu programmi tal-Unjoni Ewropea minn fuq minn 30 wieħed. Ġifieri meta tkun
Mbagħad f'dawk il-programmi jiena ċaj programm. Ikun hemm
sejħi differenti, ġifieri. Ġifieri naraw x'taħt dik l-idea taħt l-programm tista' tiġi ffinanzjata u jekk forsi jkun hemm bżonn xi ftit li wieħed jimmodifika biex jagħmilha iktar viċin il-prioritajiet ta' xi programm partikolari u mbagħad ngħinhom anki meta tiġi biex wieħed iħejja l-applikazzjoni. Ġifieri meta wieħed qed japplika għal fondi Ewropej li hemm irid jimla applikazzjoni fejn jagħti d-dettalji tal-proġett kif ħajn tneffqu l-flus u kollox. U mbagħad nofru dik l-assistenza mill-bidu sal-aħħar.
Tajjeb, ma nafx l-aħħar mistoqsija x'qed tittama mill-2022, x'tixtieqek jekk għandek xewqa partikolari li tixtieq li fl-2022 issir realtà.
Naħseb fix-xewqa tiegħi hija forsi bħal ta' kulħadd li naraw tmiem ta' dil-pandemija u nkunu nista' marru lura normali, però ma naħsibx ħadd iġi. Naħseb ix-xewqa tiegħi hija li nkomplu naħdmu biex inwaslu l-Unjoni Ewropea, infehmu lin-nies l-Unjoni Ewropea u l-impatt tagħha fuq il-ħajja tan-nies. Naħseb dik hija x-xewqa tiegħi.
Grazzi ħafna Mendi, naqbel perfettament miegħek, inżid biss li jkun hemm aktar parteċipazzjoni. Naf li l-Maltin fost l-aktar kif qed inti anke l-istat istikatorina fost l-aktar li jinteressaw ruħu fl-Unjoni Ewropea u li huma attivi imma tajjeb li nkomplu nkunu b'din parteċipazzjoni attiva f'dak li nixaqsam mal-Unjoni Ewropea. Grazzi kbira Mendi, nawguralek tmiem is-sena mill-aqwa u sena ħajar minn dik li għadna kif temmejna. Jiena nerġa' nkun magħkom fil-bidu tal-2022 il-ġimgħa dieħla bi-programm ieħor aħna l-Ewropa. Grazzi u sena tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġġub lilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.